Det torsdag 1. juni, og jeg tenker vi kaller denne sendingen for det usynlige skriptet. For jeg har hørt på, ja først så var det presskonferansen i Washington i natt med, John Kirby og Karine Jean-Pierre, hvor New York Post-journalisten stilte spørsmålet: du, 53% av velgerne mener Biden-familien korrupt, hva mener dere om det? Og da mistet John Kirby munnen og melet, og til slutt så sa han: dette har presidenten avvist som grunnløst, jeg har ikke noe mer å tilføye. Og dermed så var et tabu brutt, fordi dette har ikke vært tema på presskonferansene. For det fungerer litt som i det gamle Sovjet, at det visse ting, temaer du ikke berører. Og Biden-familiens korrupsjon et av dem. Så ved å si dette høyt, selv om han ikke fikk noe svar, så har New York Post-journalisten brutt et tabu, en barriere. Og det kommer mer, vær sikker. Ikke noe selvfølgelig i norske medier, for de har dekket opp for Biden nå helt siden valgkampen i 2020. Ikke ett negativt ord. Jeg hører på Dagsnytt, der snakker de om Trump og dokumentene i Mar-a-Lago. Ingenting om Biden. Så dette begynner å bli helt surrealistisk. Og så over til Oslo og Stoltenberg og NRK. Og her det enda mer sovjetisk. Fordi Stoltenberg så snakker enda dårligere engelsk enn han har gjort før. Jeg vet ikke hva det kan komme av. Det nesten så han slår over på norsk når han ikke finner ordet. Men han jo helt på krigspartiets side. Og det rare jo at de avslører sin egen strategi så ettertrykkelig, fordi i dag hadde Stoltenberg regien i Oslo, og Støre var på plass i Moldova. Og dette en knipetangsmanøver da for å omringe Russland og få de til å gi opp. Og Stoltenberg jo helt klar på det, at Russland må knekkes. De må påføres et nederlag så de aldri mer truer sine naboer. Og hvordan de skal få til det, ja, det må jo være en slags sånn blitzkrig, fordi Stoltenberg sa at i Moskva så tror de at de kan vente ut NATO helt til det oppstår sprekker. Men den gleden skal de ikke få. Og da skjønner man jo at de har overraskelser i vente. Og Berlingske hadde en sak om at disse såkalte russiske opprørerne i ferd med å rykke inn i Russland. Rundt dette området i Belgorod, som de har angrepet nå i ganske lang tid. Så de tar altså sikte på å starte en opprørsbevegelse inne i Russland. Dette jo en handlinger med uoverskuelige konsekvenser. Og hvis man tror at man kan bare eskalere og si ok, det vi mangler luftherredømme for å vinne, ja vel, vi gir dem jagerfly. Hvis de tror det så enkelt, så kan de vente seg store overraskelser. Men Ingunn Solheim og Og NRK, de snakket jo som om, ja vel, hvis dere vil målene, så må dere også gi dem midlene. Ingen forbehold. Janne Haaland Matlari har skrevet en ny bok om Ukraina-krigen. Og hun jo ikke helt dum. Men det jo visse ting, akkurat som Karsten Friis og Kai Eide, som hun ikke kan si. Og det ved å stille spørsmål ved strategien og hvor dette fører hen. Fordi alle som kan sin historie vet at hvis Russland først bestemmer seg for å ikke gi seg, så de nesten uovervinnelige. Fordi de bryr seg ikke om omkostninger, heller ikke for sin egen befolkning. Og da dette et så stort spill at det må skje med fullt overlegg. Det går ikke an å høre på hva norske medier sier, for de prater. Det his master's voice. Det det usynlige skriptet. Og her klarer man. Det det som det norske bidraget til krigen. Det å forene humanitet med krig. Og at vi har det så hyggelig. Fordi nå det da, etter dette møtet, så det Oslo Forum som skal bli modellen. Akkurat som Midtøsten-forhandlingene ble det i sin tid. Og da det ingen ringere enn lederen for for Nobels fredssenter nede på Vestbanen. Det var en dame, jeg har aldri hørt om henne. Som sa at vi gjør ting annerledes her i Norge. Så vi hever ut det store, og så kalte hun det Putin-bordet. De må klistre Putin da til å sitte sammen rundt et stort bord, sånn som 31 mennesker vanligvis gjør når de skal snakke sammen. Men det gjør vi ikke i Oslo, vet du. Det er Putin-måter. Så her skulle de snakke helt utvunget fritt, uten møbler. Og da Kai Eide sa at dette trodde han ikke noe på. Fordi det diplomatiske spillet det samme, uansett møbler og fasong. Og det at de store bestemmer, og de har bestemt seg på forhånd. Og dette at USA tilbakeholden, det jo bare tull. Det USA som driveren, og de står og bestemmer hva Stoltenberg skal si. Så nå har man omringet Russland fra Moldova i sør, og til Polen og de baltiske land, og det farlig for de baltiske land, som så små. Men det jo ikke noe mindre farlig for Norge som ikke har forsvar. Det virker ikke som om det har gått opp for norsk ledelse at vi kan bli invadert og at landet kan bli delt. For det vi har ikke noe å stille opp med hvis russerne skulle bestemme seg. Dette alvorlige tider, men jeg hører ikke. Når jeg hører på NRK, så det ikke noe alvor i sendingene. Det er som om dette en utenrikspolitisk øvelse i litt større skala, men at det ikke truer oss fordi vi så mange og mektige. Og det bare tøv. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som utenrikssjef, presterte å si i går at ja, men vi har jo eksempler på tidligere på at NATO har klart å integrere medlemmer som lever i en uløst konflikt. Og så nevnte han Vest-Tyskland og Øst-Tyskland. Hvor Vest-Tyskland ble medlem av NATO, 55, og levde fint med det. Eller Øst-Tyskland hadde ikke noe å si over det. Men det jo helt kan ikke sammenlignes med situasjonen for Ukrainas del. Jeg tror at noe av svaret på denne elendigheten er at Putin er ingen stor leder. Det har slått meg. Han er ikke det. Han har satt i gang noe som han, sikkert angrer bitterlig på. For han er ikke oppgaven voksen. Og han skulle aldri sittet så lenge. Det er en stor ulykke, ikke bare for Russland, men Vesten. Men når det er sagt, så er sannelig ikke vestlige ledere stort bedre. Og de er blitt korrupte. Det er det mest alvorlige. Fordi det er ingen hemninger, det er ingen bremser. Og den som er glad i Amerika og følger med det som skjer der, ser jo at denne pressekonferansen hvor Biden ble avslørt, eller hengt ut da, er jo et varsel på at USA, at det begynner å ligne på rett og slett russiske forhold. På det ene området etter det andre, så er det likheter. Oligarkene, manglende lov og rett, og bruk politisering av politi, skattevesen, you name it, og statsmedier. Det er ikke lenger frie medier, det er statsmedier. Og dette er det noe av de beste hodene i USA som sier, for eksempel Jonathan Turley. Og da kan alt skje, fordi vi kan ikke slåss en krig hvis det ikke er med blanke våpen. Dette har israelerne et uttrykk for. Du må kjempe med blanke våpen. Og det gjelder ikke bare at du ikke begår forbrytelser, men du må ha motivasjonen. Må være i orden. Og du kan ikke ha destruktive hensikter. Og det er når de snakker om å gjenerobre Krim. Det kommer aldri til å skje. Men det var vel Karsten Friis kanskje som innrømte at Ukraina har interesse av å, som han kalte det, makse ut vestlig støtte. De vil forsøke å dra NATO inn i krigen. Det sa han faktisk. Men jeg hører ikke noe. Ingen reservasjon i Stoltenbergs presentasjon som viser at han har forstått den faren. Tvert imot. Og det gjør meg virkelig redd, fordi russerne er jo ikke idioter. Dette er fjerde forsøk på å ta rotta på dem. Og hvis Vesten tror at de skal klare det som verken mongolene eller Karl den 12. eller Napoleon eller Hitler klarte, så tar de feil. Dere husker jo hvordan det gikk. Det var utmattelseskrig. Russerne sliter ut motstanden. Og avstandene er store. Og russerne er vant til å lide. Det er ikke vi. Så Putin vet jo utmerket godt at Vestens utholdenhet er begrenset. Og når du hører på vrøvlet som kommer fra NATO-ledelsen, som nå oppfører seg som en sånn skoleklasse, nærmest på utflukt, så ser jo russerne at dette går egentlig deres vei. De skal bare ha litt tålmodighet. Ja, det var dagens lille pep-talk. Vi skal til Bergen i morgen tidlig. Og vil vel forhåpentligvis møte noen av dere der. 13629. Og takk for nå. Vi ses. Hei.